Сез Татарстан радиосының шимбе тапшыларын тыңлыйсыз. Халык көйләреннән сөйләгән концертыбызны башлыйбыз. Су буйлап һәм Фазыл чишмәсе көйләрен тыңлагыз. Баянчылар дуэты башкара. Кәйем, Нақи Сәнбәт шиғыры, Рафаил Сахабиев язмасында тапшырабыз. Талы инструментал ансамбль башкара. Алда гүл болып қына Лидия Ахметова жырлай. Ильнур Нуриев жырлый. Эльвира Розали жырлый. Их зилем зиляле. Эскадрон. Баянда Рамиль Курамшин у ней. Дүртілікі, Іскандар Бектагир өзірлий.
Татар халык көйләренең концертын тыңладыгыз.